Esiet sveicināti šai rītā Dieva namā. Es saprotu, ka jūs gaidat sabatu dienu, vai ne? Mums ir dotas 6 dienas nedēļā, lai sagatavotu sabatam, un tad viņš arī pienāk. Un šajā reizē, esot Dieva namā, arī sākot šo dievkalpojumu, lasīsim no Dieva vārda, no Romiešu vēstules 9. Nodaļas. 25. 26. Pantu. Kā jau Hozejas grāmatā teikts, es saukšu savu tautu, to, kas nav mana tauta, un savu nemīļoto par mīļoto. Un tai vietā, kur bija sacīts, jūs neesat mana tauta, viņus sauks par dzīvā Dieva dēliem. Āmen. Kam iespējams tie visi zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu? Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūs mīlējis ar mūžīgu mīlestību, ka savā laikā Tu esi sūtījis savu dēlu, lai parādītu, cik tālu Tu esi gatavs iet, lai mūs atpirktu priekš mūžības, priekš sevis. Pateicamies, Tēvs, ka mēs varam lasīt Tavā vārdā gan šo glābšanas plānu, gan par to, kā Kristus ir dzīvojis uz šī zemes Tevi sūtīts, staigājis pazemīgu šī zemes, atklādams Tavu raksturu darbos un vārdos, un arī tiešām atdodams savu dzīvību par mums. Pateicamies, Tēvs, ka līdz ar šo dāvanu Tu mums esi devis visu, kad arī tas labais, arī tie iedrošinājumi, tas mierinājums, ko mēs saņemam ikdienā, dienišķā maize apģērbs un pajumti, pateicamies, ka tas viss nāk no Tevis, kā Dieva, kas mūs mīli, kas vēl mums labu. Pateicamies, ka mums tiešām ir Tavs vārds, kad šajā laikā mēs varam dzīvot kā gaismas bērni, ka mūsu ceļš var būt apgaismots no Tava vārda, un ka Tu arī neliec savu garu tiem, kas pēc tā lūdz un ilgojas. Un arī ielūdzam Tevi šodien šeit, šajā namā mūsu vidū, pamāc mūs pats caur savu kalpu, caur tiem vārdiem, ko viņš teiks uz mums, palīdz tos sirdī uzņemt un esi Tēvs ar savu zabatu mieru un klātbūtni, gan pie mums šeit, gan tiem, kas vecuma nespēkā vairs nevar atnākt uz Tavu namu, lai katrs mēs varētu satikties ar Tevi šajā dienā, lai mūsu sirds ir atvērta un lai Tu varētu tajās rakstīt savus dzīvos vārdus. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Kas mieru nes, mieru Esiet sveicināti šajā rītā. Lai Dieva žēlstība un miers ir ar mums visiem. Lai Dievs palīdz arī saprast viņu vārdu. Un kāda bija jums šī nedēļa? Jūs esat priecīgi?
Jā.
Es arī esmu ļoti gandarīts, ka šī nedēļa izvērtās tāda bagātīga, ar bagātu klātu galdu, jūs domāsiet ar ēdienu, nē, ar garīgo ēdienu. Divas dienas Rīgā bija seminārs, kur vadīja Elizabete Talbot, un viņa bagātīgi deva ieskatu tieši evaņģēlijos, četri evaņģēliji. Un katrā ir savs Jēzus portrets, Jēzus apraksts, Jēzus būtība, ko katrs evaņģēlists vēlējies pateikt, un viņam raksturīgie vārdi, tendences, un kā tas viss saistās ar Bībeli kopā, un arī mums, jā. Un arī šodien Es vēlējos no šī bagātīgi klātā galda atnest arī kādas veltes, un es domāju, ka jūs būsiet priecīgi. Es tā ceru. Jā. Vai jūs savā dzīvē esat kādreiz jutušies nemīlēti? Nu, piemēram, jūs esat gājuši kādreiz, es tā domāju, bērndārzā. Varbūt ne visi, bet skolā gan mēs esam gājuši. Un jūs esat varbūt redzējuši, ja ne jūs paši to izjutuši, ka neesat pieņemti, tad varbūt kāds cits tāds ir bijis. Un, ka mēs esam redzējuši, ka lielākais vairums vai cilvēki, kuriem ir autoritāte klasē vai ārpus tās, ka viņi nicina. Ne? Nicina to, kas nav varbūt saprasts, pieņemts, varbūt, ka viņš ir savādāks. Un varbūt, ka mēs paši esam to sajutuši. Aizbraucot kādā svešā vietā, un cerot, ka mūs tā laipni uzņems, bet patiesībā mēs neesam ievēroti. Bet tomēr, cik svarīgi ir apzināties, ka mēs esam mīlēti un ka mēs esam Dievu mīlēti. Un šodien es vēlos pieskarties kādai ģimenei, kurai arī bija šī problēma, kad kāds cilvēks vai pat abi cilvēki vēlējās iegūt uzmanību, atzīšanu. Viņi gribēja iegūt pašvērtību. Viņi gribēja būt nozīmīgi. Un kā viņi to darīja? Kā viņi to centās? Un tā ir Jēkaba ģimene. Un to mēs varam atrast šo gadījumu 1. Mozes grāmatā 29. Nodaļā. Un sākumā šajos pirmajos pantos iet runa, kā notiek šī Jēkaba satikšanās ar Rāheli un kas tur tālāk izvēršas un kā viņam sanāk aprecēt abas māsas. To stāstu mēs zinām. Un tālāk. 16. Pants. Tātad pēc šī 16. Panta iet runa par šīm laulībām. Bet Lābanam bija divas meitas. Vecākās vārds bija Leja un jaunākās Rāheli. Un interesanti jau šie vārdu nosaukumi, jeb jūs ziniet, ka ebrejiem bija tāda raksturīga iezīme, kad tika doti vārdi ar nozīmi. Un arī šeit, piemēram, Leja nozīmē govs un Rāhele jērs, jeb aus. Cik dīvaini, kad ir dots šāds vārds, tieši govs, ne? Varētu uzdot jautājumus, kāds ir iemesls tam. Varbūt, kad Lābanam nebija izdoms, varbūt, kad citi iemesli bija, bet pamatā, es domāju, viņš kā lauksaimnieks, viņam tā bija vērtība, lopi bija vērtība. Un viņš dod šādas vārdas bērniem. Un te ir tālāk rakstīts, Lejas acis bija blāvas bez spožuma, bet Rāhele bija skaista augumā un sejā. Lejas acis ir bez spožuma. Ko tas varētu nozīmēt? Ja mēs tā paskatāmies, vispār caurskatām Bībeles tekstus, un mēs redzam, ka tas nav vienīgais gadījums, ka tiek pieminēts redzes problēmas, tad jūs atceraties, kas bija ar Izāku, ar Jēkaba tēvu, ka vecumā viņš bija kļūs vājš redzē. Nu, tur patās 27. Nodaļā, 1. Pantā, un notika, kad Izāks bija palicis vecs, un viņa acis bija kļuvušas tumšas, ka viņš vairs nevarēja redzēt, tad viņš ataicināja savu vecāko dēlu Ēzavu un sacīja, tā mans dēls. Un viņš saka atbild, es tas esmu, redzi, un Izāks grib ko darīt? Viņu svētīt, ne? Kaut gan Dievs vēlējās, lai viņš ko dara? Svēt jaunāko, vai ne? Un viņa acis ir kļuvušas kādas, neredzīgas. Tātad viņa garīgās acis viņš nespēja vairs izšķirt. Viņš ir kļūst tik neredzīgs, kad rīkojās pilnīgi savādāk, kā vajadzētu. Un arī Leja var saprast, kad arī viņai šīs garīgās acis nav skaidras un Viņi nespēja pilnīgi izprast šīs garīgās lietas. Varbūt viņi nespēja saprast pilnīgi Dievu gribu. Tāpat arī mēs varam lasīt jaunajā derībā Jāņa evaņģēlijā 9. Nodaļā, kur Jēzum iet runa saruna par redzi, par redzēšanu. Farizei saka, mēs redzam, kaut gan viņi bija akli. Jā, šī garīgā redze. Un tāds arī šeit raksturojums varētu būt arī lēja, kad arī viņas acis bija garīgi aklas vai neredzīgas. Un kas notiek tālāk? Un Jēkabs gāja arī pie Rāhels, un viņš mīlēja Rāheli vairāk nekā Leo. 30. Pants. Viena tiek vairāk mīlēta nekā otra. Jēkabs mīl vairāk Rāheli nekā Leo. Un 31. Pantā varam lasīt, un tas kungs redzēja, ka Leo tika nicināta. Arī pat Dievs redz, ka šī attieksme pret Leo nav pareiza, nav godīga, nav mīlēta, kad viņa tiek nicināta. Tātad viņas attieksme, viņa atrodas šajā ģimenē kā atstumta, kā nulle, kā nekas, kā tukša vieta. Viņa tiek nicināta. Kā dzīvot? Ko darīt? Viņa nav mīlēta. Un viņa iet šajā savā ceļojumā vai ceļā, lai taptu mīlēt. Viņa darīs visu, lai tāda kļūtu. Un Dievs arī iejaucās šajā lietā, un mēs varam lasīt tālāk. Un tad viņš, tas ir Dievs, atvēr tās klēpi. Dievs atver Leas klēpi. Viņa kļūst grūta. Bet Rāhele bija neauglīga. Un Lea tapa grūta un dzimdēja dēlu un nosauca tā vārdu Rūbens, kas nozīmē redzi dēls. Redzi dēls, Jēkab, redzi, es tev esmu devis pirmdzimto. Un Lea arī sāk dzimt bērni. Un tagad viņa arī domā, ka Jēkabs viņu uzlūkos, ka viņa tiks vērtēta, taps mīlēta. Lea domā, es tagad ar savu rīcību, ar savu cenšanos panākšu to, lai mani mīlētu. Es ar saviem sasniegumiem iegūšu to, ko es ceru. Es darīšu visu. Un tad mēs lasām tālāk piedzimst Simeons. Viens, kas dzird. Un viņa tāpat atkal grūta un dzemdēja dēlu un sacīja, tagad taču mans vīrs pieķersies man, jo es viņam esmu dzemdējis trīs dēls, un viņa nosauca tā vārdu Levīs. Tagad man pieķersies mans mīļais vīrs, tagad viņš mani mīlēs. Es esmu tik daudz bērnus tev devusi. Tev taču man jāmīl. Un tiek vārds dots Levīs. Viņi cenšās sasniegt to, lai viņi taptu mīlēt. Kā ir ar mums? Vai arī mēs necenšamies bieži vien rīkoties tā, lai mēs taptu ievēroti? Lai ar savu rīcību mēs sasniegtu kaut kādus rezultātus, lai pievērstu sev uzmanību. Šeit Lea cenšās un pūlās. Dažkārt arī mēs cenšamies, un jūs ziniet, bērni arī cenšās, kad viņi nav ievēroti. Ja viņi cenšās un labi mācās, un mēs to nenovērtējam, tad viņiem liekas, ka viņi to dara veltīgi. Un kā viņi sāk pievērst sev uzmanību? Pretēji sāk taisīt ziepes, vai ne? Un tad gan mēs viņus novērtējam, tad mēs ievērojam, ka viņi rīkojās nepareizi. Mums jāsāk kaut kas labot. Un mēs, jūs saprotat, cik mēs ļoti vēlamies, lai mēs katrs būtu atzīts un pieņemts. Un arī bērni tāpat vēlās, lai viņi taptu novērtēti. Un arī šeit Lea, viņi domā, ka caur šiem saviem sasniegumiem viņi iegūs sev cerēto, ka viņi taps vairāk mīlēt un vairāk taps ievērot. Bet jūs ziniet, nenotiek tas, ko viņi bija cerējusi. Nenotika. Tas nestrādāja. Un viņi sāk domāt, pagaidi, man ir jāapstājās. Kur tad ir Dievs? Viņi sāk domāt par Dievu. Dievs ir tas, kurš mani mīl. Es viņam varu pilnīgi uzticēties. Es neesmu viena. Un tad, jūs ziniet, dzimst ceturtais dēls. Un kā viņi nosauca? Tur 35. Pantā. Un viņa tāpat kā grūti un dzimdēja dēlu un sacīja, tagad es slavēšu to kungu. Un viņa nosauca tā vārdu Jūda, kas nozīmē slavēšana. Es slavēšu Dievu. Es vairs necentīšos. Es vairs nepūlēšos. Es necentīšos ar saviem sasniegumiem iegūt atziņu vai atzīšanu, lai mani ievēro. Un viņi mitējās dzemdēt. Šķiet viss, kas ir vajadzīgs, ir piepildīts. Bet nē, stāsts turpinās. 30. pantā, 30. nodaļā un 1. pantā mēs lasam. Kad Rāhele redzēja, ka viņa Jēkabam nedeva bērns, tad tā sāka apskaust savu māsu un teica Jēkabam, gādā bērnus, ja ne, es miršu. Gādā man bērnus. Jūs stāties priekšā, kas tagad notiek. Otra māsa, Jēkaba sieva, viņai rodās šī iekšējā cīņa. Viņa jūt, ka viņai ir tāda spriedze, ka viņai nav bērnu, kad Lēja ir vairāk, kad viņa to pievērot. Un viņa saka Jēkabam, gādā man bērns. Mana pašvērtība krītās, jūs saprotat? Es arī gribu būt ar daudz bērniem. Tad Jēkab dari kaut ko. Un Jēkabs ko saka? Viņš saka, viņš ir dus un pilns, viņš iekavēlojās pret Rāheli un sacīja, vai tad es esmu Dieva vietā, kas liedz bērnus tavam klēpim? Un tad tā teica viņam, lūk, mana kalpona Bilha, ej pie tās, lai tā dzemdētu. Un uz maniem ceļiem, un lai man rastos caur viņu dzimums. Tā tad ej pie manas kalpones. Un tas nav nekas neparasts. Tajā laikā bija šis tradīcija vai uzskats, kad kalpone dod bērnus savai kundzei. Un tie tiek doti kā viņas bērni. Un ko Jēkabs dara? Viņš saka, nē. Kā jums liekas? Viņš saka, jā, labi. Un viņš iet, un šī kalpone kļūst grūta un dzemdē bērnus. Un jūs stāties priekšā. Tagad ir šāda sacensība. Šīs abas sievietes ir no jūtās apdraudētas. Un viņas cīnās par uzmanību, lai Jēkabs viņas varētu katru atsevišķi cienīt, mīlēt un tapt nesētas uz rokām. Un ir šīs priedzes abas starpā. Un 9. pantā Lēja, ko viņa saka? Un Lēja redzēja, ka ir pārstājusi dzemdēt, tā ņēma savu kalponu Zilfu un deva to Jēkabam par sievu. Jēkabs, ko saka tagad? Ne? Labi, jā. Un kas notiek? Un Lēja atkal sāk saukt bērnus vārdos, bet šie vārdi ir savādāki. Tie ir savādāki. Un Zilfs, Lējas kalpon, dzemdēja Jēkabam dēlu, un Lēja teica, laime nāk. Un nosauca tās vārdu Gads. Un Zilfa Lējas kalpon, dzemdēja otru dēlu Jēkabam un teica, un Lēja teica, es laimīgā, jo mani teiks laimīgu visas sievas, un tā nosauca viņa vārdu Ašers. Ko viņi domāja? Viņi domāja tagad, ja es pati neesmu laimīga, tad ko darīs? Vismaz citi mani par tādu sauks. Citi mani uzskatīs, ka es esmu laimīga, kaut gan es pati tādu nejūtos. Citi man dos šo pašvērtības nozīmīgumu, šo manu stabilitāti, šo drošību. Un varbūt arī Jēkabs man ievēros, kad es tiek slavēta no citiem. Citi man aplaudēs. Laime nāk, un es laimīgā, jo mani teiks laimīgi visas sievas. Man lejā pūlās. Un tad turpinājās šis stāsts. Un 14. Pāntā mēs varam lasīt, un kādu dienu Rūbens nāca par ap kviešu pļaujamo lauku un atrada tīrumā mīlestības ābolus. Viņš tos atnesa savai mātei Lejā. Kur viņš atrada šos ābolus? Tīrumā. Tātad jautājums ir, kas ir šie āboli. Izrādās tā ir tāda puķe, kur aug un kurai ir saknes. Un tās saknes lietojot sieviete, nu tāds uzskats bija, kad veicina auglību. Un tagad Rūbens ir atradis šos ābolus, un viņš nāk un nes kam? Savai mātei. Ar kādu domu? Lai māte varētu atkal tēvam dot bērnus. Un kas notiek? Un tad Rāhela sacīja, lai dod man kādu no savu dēlu mīlestības āboliem. Kāpēc? Viņa gribēja bērns, vai ne? Un ko tas saka, Lejā? Tā teica, vai tad nav vēl diezgan, ka tu man esi atņēmusi manu vīru, un tagad tu gribi paņemt arī mana dēla mīlestības ābolus? Kāds pārmetums, tu esi atņēmusi man pilnīgi visu, man nekā nav. Viņa ir sašutusi. Un kas notiek tālāk? Notiek darījums. Tad Rāhela sacīja, lai tad arī viņš guļ pie tevis šonakt tavu dēlu mīlestības ābolu dēļ. Tu ņem Jēkabu, es ņemu ābolus. Darījums ir noslēgts. Un tagad Lejai ir kas vara. Viņai ir tiesības uz Jēkabu. Un viņa skrien tagad pretī Jēkabam, un mēs redzam arī tālāk šo notikumu. Viņa skrien pretīm un sastop viņu. Un Jēkabs nāca vakarā no tīruma, tad lai gāja tam pretīm un sacīja viņam, tev jānāk pie manis, jo es tevi esmu pirkti nopirkusi par sava dēla mīlestības āboliem. Tev nav izvēles, tu esi nopirkts, man ir autoritāte, man ir vara, man ir teikšana. Es tagad nosaku. Un ko Jēkabs saka? Labi. Viņš visu laiku saka labi. Labi, labi, labi. Viņam nav nekāda iebilduma. Cilvēks bez sava viedokļa, bez sava redzējuma. Un viņš iet pie Lejas. Un mēs redzam šajā notikumā, kad Leja iet caur trijām lietām, caur trijiem aspektiem, jeb trijām nozīmīgiem punktiem, caur kuriem bieži vien arī mēs ejam cauri. Pirmais, mēs bieži vien cenšamies iegūt atzīšanu caur to, ka mēs kaut ko darām, lai mūs ievērotu. Otrais, mēs bieži vien cenšamies pievērst uzmanību, lai mums aplaudētu un tādā veidā rastos pašapliecinājums, jeb pašvērtība. Ja mēs skatāmies uz citiem, ko viņi teiks par mums, mēs ļoti daudz pievēršam varbūt uzmanību tam. Un trešais, ja mums tas neizdodas, tad ir iespēja tiekties pēc varas, jo vara, jūs ziniet, ir tā, pēc kā tiec šī pasaule. Vara ir liels spēks. Jūs ziniet, kad, piemēram, cilvēks bieži vien var raudāt un izteikt žēlumu, var daudz čīkstēt, var sūdzēties. Un ko viņš panāk ar šādu veidu rīcību? Viņš panāk varu. Kāpēc? Jo otrs cilvēks jūtas vainīgs, ja viņš nepalīdz. Viņš var sākt manipulēt. Un otra lieta ir, kad cilvēks iegūst arī autoritāti un varu, un viņš sāk valdīt. Šeit lielas gadījumā šeit notika darījums, lai varētu valdīt pār savu vīru. Jā, un šeit mēs redzam, kad notikums ir ap šīm trijām lietām. Kā bija ar Kristu? Vai bija kas savādāk? Tad, kad Kristus atradās tuksnesī, un mēs to varam lasīt Mateja evaņģēlī 4. Nodaļā, tad vēlns viņam piestājās un viņam teica, ko? Pārvērt šos akmeņus par maizi. Ja tu esi Dieva dēls, tad apliecini to, tad dari tā un iegūsti sev pašvērtību. Bet Kristus tā neļāvās. Otrais, jūs atcerieties, Sātans kurpiņu cēla un veda uz templu, jā? Jā, uzcēla zjumtu. Un teica, ko? Meties zemē un notiks tas, kas rakstīts, notiks brīnums un pārējie darīs, ko? Tev aplaudēs un tu iegūsi autoritāti. Un trešais, ko vēlns jau piedāvāja? Pielūdzi, un tu iegūsi varu. Tu būsi valdnieks. Bet visā tajā Jēzus ko? Viņš zināja, ka ir tēva mīlēts. Viņš ir Dieva mīlēts. Un to viņš dzirdēja pēc kristībām. Šis ir mans mīļotais dēls. Un to viņš vienmēr ņēma vērā. Dievs, kas bija viņam tuvu, Dievs, uz ko viņš varēja paļauties, Dievs, kurš viņu mīlēja, un viņš nebalstīja savu uzmanību nekur citur. Dieva mīlēts. Un tur arī bija šī viņa pašcieņa, tur bija šī pašvērtība, kur atradās Dieva rokās. Apziņa, ka ir Dieva mīlēts. Bet Lea neatrada šo atziņu. Bet tomēr augšām celšanās rītā viņa būs pārsteigta. Jūs ziniet par ko? Kad caur ceturto dēlu, caur Jūdu, ir cēlies dzimums. Ka Jēzus ir nācis no kādas cilts? No Jūdas cilts. No tās cilts, kad Lea uzticējās Dievam. Viņa būs pārsteigta. Tas būs saviņojums. Viņa to nezināja, ka debesis bija viņu izvēlējušās, kā ciltsraksts māti, kā vienu no šiem ciltsraksta cilvēkiem. Viņa to nezināja, bet augšām celšanās rītā viņa būs pārsteigta. Pārsteigta. Viņa tika izvēlēta vislielākajam darbam pasaules vēsturē. Un arī mēs varam būt atziņas pilni, ka mēs esam Dievu mīlēti. Un to mēs redzam Golgatā. To mēs redzam arī Bētlemē, kad Kristus atnāca šajā pasaulē, šajā tumšākajā laikā. Viņš atnāca, lai meklētu mūs, lai dotu mums prieku, lai dotu mums mieru, lai dotu mums cerību. Viņš ienāca šajā pasaulē, jo mēs esam vērtība. Visvērtīgākie. Un viņš atdeva savu dzīvību, lai mēs dzīvotu, lai priecātos, lai slavētu un lai kalpotu. Un lai Dievs mūs svētī ar šo atziņu, ka Dievs mūs mīl un lai šī mīlestība mums spiež arī tā dzīvot. Āmen.
Chuy как ветер предрассветный, что в ранний час лицо мне холодит, таким, как нежного ребенка сон заветный, когда во сне с мечтой он говорит, таким, как нежного ребенка сон заветный, когда во сне с мечтой он говорит, хочу я чистым быть, как снежная равнина, что в ясный день не ослепляет взор. Хочу я чистым быть, как озеро в долине, где отражается небес простор. Хочу я чистым быть, как озеро в долине, где отражается небес простор. Звездная обитель, где ангелы хвалу поют Творцу. Хочу я чистым быть, как чист был мой Спаситель, как Он во всем я чистым быть хочу. Хочу я чистым быть, как чист был мой Спаситель, как Он во всем я чистым быть хочу.
Dargais Tēvs, esam Tev pateicīgi, ka esam Tevis mīlēti. Un palīdz mums to apzināties. Un tad, kad mums ir ikdienā varbūt grūti un ir tumši brīži, tad palīdz mums meklēt Tevi. Un apzināties, cik dārgi esam. Pateicamies Tev par Jēzu Kristu, ka Viņš nāca un meklēja mūs katru, ka Viņš ņem mūs ar savu roku, lai vestu šajā ceļā. Paldies Tev par šo skaisto iespēju būt šeit un lasīt Tavu vārdu, kurš nes dzīvību, cerību un atklāja Tevi. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.